Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава първа, която започнахме в миналото предаване. Тогава разгледахме първият проблем на пророка, а именно защо Бог позволява злото да се шири. Дадохме и отговорът на Бога. Сега ще се занимаем с вторият проблем на пророка. Когато Бог казва, че ще използва вавилонците, за да съди своят народ, това повдига друг въпрос в ума на Авакум. Ако си мислите, че въпросът му е бил тежък, сега идва още по-тревожен за него въпрос. Не си ли ти от века, Господи Боже мой, свети и мой? Няма да умрем. Ти, Господи, си ги определил да извършат твоите съдби над нас. И ти, могъщи, си ги поставил за наше наказание. Глава 1, стих 12. Това беше проблема на Авакум. След като вавилонците бяха още по-нечестиви от народа на Юда, защо Бог ги беше избрал за наказанието на един народ, който беше значително по-праведен? Но това не беше първият път, когато Бог използваше подобен метод. В Исаия, 10 глава, 5 стих, асирийците като един къмшик изгониха Северното царство. След като Бог употреби Асирия за наказанието на Израел, той я осъди за нейните собствени грехове. Тук откриваме същото нещо да се повтаря. Бог използва една нечестива нация като Вавилон, за да накаже своят народ. Когато обаче той свърши с наказанието, Бог ще осъди Вавилон. И Бог направи именно това. Той се намесва в човешката история. Но проблема остава. Как може Бог да използва една нечестива нация, за да постигне своите цели? Това може би е нова идея за вас. Приятели, ако вярвате в Библията, ще видите, че Божиите методи включват използването на нечестиви народи, за да съди други народи, които са по-малко нечестиви. Историята го е показала. Ако можем да видим това, което Бог прави днес зад сцената, сигурен съм, че това ще ни ужаси. Ще позволи ли Бог на народа ни да продължава дълго в безбожния си начин на живот и да се наслаждава на греховете си? Не мисля. Ще използва ли Бог нечестив народ, с който да ни накаже? Това беше въпроса на Авакум. Защо Бог, който е свят Бог, използва езически и нечестив народ, за да накаже чрез тях своят народ? Слушайте многословното оплакване на Авакум. Не си ли ти от века, Господи Боже мой, святи и мой? Бог идва от вечността. Той е вечен Бог. Господи Боже мой, святи и мой. Всъщност Авакум казва тук. Ти си свят Бог. Как може да използваш народ като Вавилон? Достигна до нас вест, че се надига народ долу край бреговете на Ефрат, но никога не съм си помислил, че ще ги използва срещу нас. До сега са били приятелски настроени към нас. Когато цар Езекия беше болен, те изпратиха посланици до него и той им даде червеното килимче на примирието и им показа цялото богатство на царството. Да, пратениците си отбелязаха тези богатства, защото възнамеряваха един ден да се върнат и да вземат това злато. Но Авакум не осъзнаваше това. Той дори и не си беше представил, че Бог ще използва Вавилон, за да накаже Юда. Той не разбираше, защо Бог би използвал такива методи. След това той каза, няма да умрем. Затова той беше прав. Той се върна назад към обещанията на Бог към Авраам, Исак и Яков. Бог даде обещание на Моисей и Исус Навиев и на Давид. Той даде обещание на пророците, които бяха пророкували преди Авакум. Той беше казал, че няма никога да допусне тази нация да загине. Затова и Авакум казва, няма да умрем. Това е добро изказване, с което можем да оборим нашите приятели, които вярват, че Бог е приключил с израелската нация. Бог не е свършил. Той има една цяла вечност за тях, както и за църквата, която е извикал от този свят. И благодарение на Бога, Божиите деца могат да кажат днес, няма да умрем. Господ Исус Христос дойде на тази земя, за да умре. Той каза, че е така, за да умре на твое и на мое място. Той каза, Аз съм възкресението и живота. И той се върна от мъртвите. Той биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни. Господ Исус каза на двете плачещи сестри на Лазар: Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Помислете за това, приятели. Когато Авакум каза: Няма да умрем, той беше прав, те нямаше да умрат. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Вярваш ли това? Евангелие от Йоанна, 11 глава, стихове 25 и 26. Това е посланието на Евангелието. Това е истината, в която ние с вас трябва да вярваме. Разбира се, един ден ще умрем физически. Но мъртъв ли си духовно? Ако си, ще умреш в греховете си за цялата вечност. И това означава вечно да бъдеш отделен от Бога. Бог е свят и той няма да вземе със себе си в небето греха. Но той е обещал, че ако се уповаем на неговият син, той ще ни даде вечен живот. Бог казва: Ако вярваш, че си грешник и не заслужаваш спасение и не можеш да го изработиш, тогава аз ти го предлагам като дар. И чрез моята благодат ти можеш да бъдеш спасен. Ще получиш вечен живот. Този, който има сина, има живот. Приятелю, имаш ли днес Божият син в сърцето си? Ако го имаш, ти имаш живот, вечен живот, и няма да умреш. Когато Авакум каза на Бога: Няма да умрем, той беше на вярната посока, но просто не можеше да разбере някои от Божиите дела в този свят. Бог беше казал на Авакум по-рано, че трябва да придобие неговата перспектива, неговият поглед за нещата. Ние с вас днес имаме голямо преимущество, защото имаме перспективата, имаме погледа на историята. Можем да погледнем назад към дните на Авакум и дори отвъд това време към самото начало на човешката история. Имаме добър поглед към Божиите дела относно различните нации в този свят и отношението му към израелската нация. Така също Бог работи днес със своята църква, която се намира в този свят. Бог работи по тайнствен начин, за да осъществи своите пречудни дела. Той ни е казал, че неговите пътища не са нашите пътища и неговите мисли не са като нашите мисли. Приятели, не се притеснявайте, ако не мислите така, както Бог мисли. Вие не сте Бог. За нещастие, мнозина се опитват да заемат неговото място. Опитват се да си изработят спасението, като си мислят, че характерът им и добрите им дела ще им заслужат спасение. Те очакват Бог да ги потупа по рамото и да им каже: Е, ти наистина си едно прекрасно, мило момче. А в действителност те са едни покварени грешници, отчуждени от живота с Бога, без каквато и да е възможност да се препоръчат пред Бога. Ако дойдеш при Отец, можеш да отидеш при Него само по Неговия път, или няма да стигнеш там. Трябва да признаем това, приятели. Има някои хора, които са като надути балони. Но често такива надути балони попадат на кърфица. Вместо да обвиняваме всички други за своите си проблеми и за проблемите в нашата страна, или за проблемите в църквата ни или в домовете си, трябва да паднем на колене пред Бога и да изповядаме собствените си грехове. Това беше положението и на народа на Юда в дните на Авакум. Той каза пред Бога: Няма да умрем. Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоите съдби над нас. Тук Авакум посочва с пръст към Вавилон. Те са лошите, а ние сме добрите. Удивително е колко бързо можем да сменим гледната си точка. И ти, могъщи, си ги поставил за наказание. С други думи, Авакум казва: Господи, не ние сме лошите в крайна сметка. Те са злите. Те са тези, които трябва да съдиш и наказваш. Той е забравил, че беше отишъл при Господа, за да го пита, защо не направи нещо срещу злото в народа му. Авакум беше разкрил, че хората не уважаваха закона и игнорираха Бога, като не обръщаха никакво внимание на заповедите му. Той обвиняваше Бог, че не върши нищо за това положение. Той забравил ли беше за това? Ето ги доводите на Авакум. Тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледаш злото, и не можеш да погледнеш извращението, защо гледаш на беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведни от себе си? Книгата на пророка Авакум, глава 1, стих 13. Тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледаш злото. Това е абсолютно вярно изявление. Един свят Бог не може да гледа на злото и нечестието. Това е и причината никой да не може да отиде на небето със своите грехове. Затова всички трябва да получим прощение на греховете си. Всички се нуждаем от пречистващата сила на кръвта на Агнеца. Трябва да получим нова природа. Трябва да бъдем новородени. Дори и Никодим, един много религиозен човек, трябваше да бъде роден отново и да получи ново естество. Религията няма да умие греховете ни. Кръвта на Господ Исус Христос, който умря и възкръсна, ни умива от нечестието. Ето защо не можем да влезем в небето, докато въпросът с греховете ни не е уреден. Когато Бог ти прощава, това е защото наказанието на греховете ни е вече понесено от Неговия Син. Бог не е някой сентиментален джентълмен, на който сърце ни му дава да осъди малкият човек тук долу на земята. Бог е свят и не може да понася нечестието. Твоят грех трябва да бъде изповядан и простен, преди да бъдеш прият от него. Пророкът продължава да пита, защо гледаш на беззаконниците? Авакум казва, не можеш да разчиташ на тези вавилонци, те са грешници, една сбирщина от нечестивци. Той беше прав, такива бяха, но Бог щеше да ги използва, за да извърши намерението си. Това звучи доста страшно. Бог използва една безбожна нация, за да накаже чрез нея друга нация. В продължение на години в историята на света се виждаше, че големите бели, в кавички, нации на Европа, тези велики, горди нации управляваха света. След това Америка стана водеща нация в света. Но Бог продължава да смирява всички тези велики нации. Той ги смирява с войната във Виетнам, смирява ги в отношенията с Близкия изток и навсякъде, където се появят конфликти, великите нации като че ли понасят различни негативи. Бог работи с народите в този свят по един много интересен начин. Гледаме какво се случва в този свят с голям интерес. И стигаме до заключението, че и Бог днес се намесва в делата на народите. Можем да се стреснем, като наблюдаваме какво лежи пред нас в бъдещето, но Бог не е ужасен. Той все още контролира всичко. Нищо не е извън неговият контрол. Той все още управлява тази вселена. Защо гледаш на беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведни от себе си? Авакум казва нещо неправилно тук. Той не е по-праведен от себе си, защото никой не е праведен. Той трябваше да каже, нечестивият поглъща по-малко нечестивия от себе си. Но Бог не каза, че ще съди на такава основа. Бог ще използва Вавилон, за да накаже своя народ. И това ни довежда до един от най-изразителните пасажи в Божието Слово. И правиш човеците като морските риби, като гадините, които си нямат управител. Халдеецът изтръгва всичките с въдица, влачи ги в мрежата си и ги събира в невода си. Затова се весели и се радва. По тая причина жертва на мрежата си и гори тамян на невода си, защото чрез тях делът му е тлъст и ястието му е отбрано. Книгата на пророк Авакум, глава 1, стихове 14, 15 и 16. В този стих се говори за жестокостта, с която вавилонците се отнасяха към своите врагове, като ги третираха като морски риби или гадини, които се влачат по земята, които нямат управител. Въдицата, мрежата и невода представляваха армията и оръжията, които използваха вавилонците, за да осъществяват своите вечни завоевания. Бог също така използва лова на риба като метафора, но той лови риба, за да я спаси, а не за да я унищожи. Спомнете си, че Господ Исус каза на някои от своите последователи, които бяха рибари: «Дойдете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци». Евангелие от Матея, 4 глава, 19 стих. Приятели, най-важната работа на проповедника е да бъде рибар, и именно към това се стремим и ние в нашите предавания. Ние ловим човеци за спасение. По тая причина жертвува на мрежата си и гори тимян на невода си, казва пророкът. Вавилонците, разбира се, бяха езичници и нямаха никаква представа, че успехът им идваше от истинския, живия Бог. Някои хора канят свещеници да освещават техните лодки или рибарски мрежи. И по-късно смятат, че те са имали добър улов, понеже техният свещеник е благословил мрежите им. Това едва ли има нещо общо с истината. Единствената причина, поради която имаме доволно храна, е понеже Бог е добър. Бог е добър и Той е този, който ни снабдява с всичко необходимо. Но дали за това ще изпразва мрежата си и ще престане от милост да убива постоянно народите? Задава последният въпрос за глава 1 пророкът. Авакум пита: ще им позволиш ли и в бъдеще да унищожават народ след народ? Божият отговор е не. Ще изпрати Юда в плен във Вавилон като наказание за нейните грехове, но след това ще съдя Вавилон. Приятели, Бог направи именно това и в наши дни. Вавилон лежи днес под пясъците, натрупани от вековете. Това е едно безмълвно, но красноречиво свидетелство, че Бог осъди нечестието. Сега нека пренесем тези въпроси, които Авакум задава в нашето съвремие. Защо Бог допуска злото? Той го допуска, понеже е дълго търпелив. Той не иска никой да погине и ни е дал един кръст, един разпнат спасител, така че никой да не погине. Това той прави по време на първото идване на Христос. Вторият въпрос на Авакум е: защо Бог не осъди нечестивите? Бог отговаря, че по време на второто идване на Христос ще осъди греха. Всичко, от което се нуждаем, е правилно виждане, за да можем да прозрем отговорите на тези въпроси. Христос дойде първия път, за да носи корона от тръни и да умре на кръст. Следващият път, когато дойде, той ще носи славна корона и ще държи скиптера на управлението на цялата земя. Ако обърнем нещата по-лично и зададем въпроса: защо Бог допуска това изпитание да се случи на мен? Аз не знам какъв е точният отговор, но Бог го знае. Колко много хора плачат днес и викат на гроба на неочаквано починали свои близки: о, Господи, защо го взе? Минават години и някои имат отговор на този въпрос. Други пък те първа ще разбират. Всъщност, какво право имаме да се усъмняваме в Твореца? Какво право има малкият човек да погледне в лицето на Бога и да изисква: защо правиш това? Първо, това не е наша работа. Това си е Божия работа. Това е Неговата вселена и Той управлява както смята за добре. Ние просто трябва да Му се доверим. Когато се появи внезапна буря, бащата не започва да обяснява на детето си какво означава бурята. Той просто взема детето и го закриля от нея. Детето се доверява напълно на баща си. Така трябва да се научим все повече и повече да се доверяваме на своят небесен баща. Има моменти, които той е правил за мен неща, които все още не ми е обяснил. И все още имам въпроси към Бога. Но знам, че той има отговора. И един ден ще ми го каже. И междувременно му се доверявам. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на глава 1. В следващото предаване започваме глава 2. Бог да ви благослови!